რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში 18 საათია. რადიო თავისუფლება თავის გადაცემებს განაგრძობს. განაგრძობს საღამოს თავისუფლებით საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამით დაიწყებთ მას. როგორც ყოველთვის ახალი ამბების გამოშვებით მოუსმინეთ მარიამ ჯაურელს.
თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით ქართულმა ოცნებამ საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა. უცხოელი მეთვალყურეები დადებითად აფასებენ საქართველოში ჩატარებულ არჩევნებს, მაგრამ ხედავენ კრიტიკის საფუძველსაც. მოლდავეთში საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური გაიმართება. თურქეთში დააკავეს ოპოზიციურ გაზეთ ჯუმჰურიეთის მთავარი რედაქტორი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს 50 ოლქში ჩატარებული საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით 48 ოლქში გაიმარჯვეს პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებმა. 8 ოქტომბრის კენჭისხრის შედეგად ქართულმა ოცნებამ პროპორციული სისტემით მოიპოვა 44 და მაჟორიტარული სისტემით 23 მანდატი. თუ გუშინ 20 ოქტომბერს ჩატარებული მეორე ტურის წინასწარი შედეგები არ შეიცვლება და პარტია კიდევ 48 მანდატს მიიღებს, ქართულ ოცნებას მეცხრე მოწვევის პარლამენტში ექნება 115 მანდატი, ანუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა. 150 წევრიან პარლამენტში პროპორციული სისტემით 27 მანდატი მოიპოვა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და 6 მანდატი პატრიოტთა ალიანსმა. აჭარის უმახლესი საბჭოს არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით რეგიონის 6-ვე მაჟორიტარულ ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატებმა დაამარცხეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. 20 ოქტომბერს ჩატარდა ახალციხის მერის და ზუგდიდის, ხარაგაულისა და ბოლნისის გამგებლების რიგგარეშე არჩევნების მეორე ტურიც. წინასწარი შედეგებით ყველა ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნებზე ეუთოს ევროპის პარლამენტის ევროს საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეისა და ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის სადამკვირვებლო მისიების განცხადებით საქართველოში კონკურენტულ გარემოში ჩატარდა საპარლამენტო არჩევნები, რომლებიც ორგანიზებული იყო კანდიდატებისა და ამომრჩევლების უფლებების დაცვით და არჩევნების დღეს კენჭისხრა დადებითად უნდა შეფასდეს. თუმცა უცხოელი დამკვირვებლები მოუგვარებლად მიიჩნევენ არჩევნების მეორე ტურთან დაკავშირებულ სამართლებრივ საკითხებს და აღნიშნავენ, რომ იყოს საჩივრები კენჭისხრის პირველი ტურის შესახებ, რომლებიც გულდასმით უნდა შემოწმდეს. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა პარლამენტის წევრებად არჩევა მოულოცა ქართული ოცნების, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის და პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატებს და წარმატებული საქმიანობა უსურვა მათ.
მრავალპარტიული პარლამენტი არ შედგა და გარკვეულწილად ეს იყო საზოგადოების დაკვეთა. თუმცა ამავე დროს მინდა შევახსენო საზოგადოებას, რომ პოლიტიკური მოღვაწეობა არჩევნებით კი არ მთავრდება, არამედ იწყება. შესაბამისად, აქტიურად მოგიწოდებთ ყველას, იყოთ ჩართულები დისკუსიებში, ხელისუფლების კონტროლში და აქტიურ პოლიტიკურ დიალოგში.
განაცხადა დღეს საქართველოს პრეზიდენტმა. ახლა ცნობები უცხოეთზე. მოლდოვეთში საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით 13 ნოემბერს მეორე ტური უნდა გაიმართოს გამარჯვებულის გამოსავლენად. ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან პრომოსკოვური და პროევროპული კურსის მომხრეები. 20 ოქტომბრის არჩევნებზე მიცემული ხმების თითქმის მთლიანად დაკლის შედეგებით 48.7%-ით ლიდერობს სოციალისტური პარტიის კანდიდატი იგორ დოდონი. არჩევნების პირველივე ტურში გასამარჩვებლად საჭირო იყო ხმების 9-ზე მეტი. დოდონის მთავარ კონკურენტს პროევროპული კურსის მომხრე მაია სანდუსკი 17.9% ერგო. თურქეთში დააკავეს ოპოზიციური სეკულარიზმის მომხრე გაზეთ ჯუმჰურიეთის მთავარი რედაქტორი მურად საბუნჩუ. თურქეთის მედიაში გავრცელებულ ამ ცნობას თავის ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადებით ადასტურებს ჯუმჰურიეთი. ისე უწყება, რომ საბუნჩუ და გაზეთის მიმომხილველი გურაი ოზი დააკავეს მათ სახლებში განხორციელებული რეიდების დროს. სტამბოლის პროკურორის განცხადებით გაზეთის და მისი მფლობელი ჯუმჰურიეთის ფონდის წინააღმდეგ მიმდინარე ეს გამოძიება ქურთ ექსტრემისტებთან და გიულენის მოძრაობასთან კავშირში ეჭვმიტანის საფუძველზე. Ერაყის ჯარებმა განაახლეს ოპერაცია ქალაქ მოსულის სასახებად. ქალაქს 2014 წლიდან აკონტროლებს ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო. ერაყელი სარდლის განცხადებით ექსტრემისტები დანახმული ავტომანქანებით ცდილობენ იერიშის შეჩერებას, მაგრამ ერაყელი სამხედროები სავარაუდოდ დღესვე მოგვიანებით შევლენ მოსულის აღმოსავლეთ გარეუბნებში. ფართომასშტაბიანი ოპერაცია მოსულის სასახებად 2 კვირის წინ დაიწყო.
Мариам Теурелма, ახალი ამბები გაგაცნოთ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
გასაუმსვენებლობა ახალ მემინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები. რაზე გვექნება საუბარი საღამოს თავისუფლებაში? ასე გვექნება და არჩევნებზე, საბოლოოდ დასრულებულ არჩევნებზე, როგორი ამათი შედეგები, რა მოხდა არჩევნების დროს პირველი და მეორე ტურის ასევე აჭარაში.
ხუთი კონკრეტული ფაქტი იყო, როდესაც დამკვირვებელზე მოხდა ზეწოლა ან გარკვეული პრობლემები შეექმნა დამკვირვებლებს. ჟურნალისტთა პროფესიულ საქმიანობაში ხელისშეშლის კონკრეტული ფაქტი გამოვლინდა ასევე. იყო სავარაუდო მოსყიდვის რამდენიმე შემთხვევები.
როგორ უყურებს არჩევნების შედეგებს ოპოზიცია?
თავარი პრობლემა ამ არჩევნებზე ეს არ იყო თუნდაც კარუსელები ან თუნდაც საარჩევნო დღის მანიპულაციები, თავარი პრობლემა იყო იმ კლიმატის შექმნა, როდესაც ადამიანებს ეშინოდათ.
და ბათუმი, სადაც უმაღლესი საბჭოს არჩევნების მეორე ტური ჩატარდა.
ქუჩაში ჩოლობრი გადაადგილების დროს გახდა ცნობილი, როდესაც ვიღაცები უკავშირდებოდნენ რიგით ამორჩევლებსაც თხოვდნენ წყალებში, რა თქმა უნდა, უბანზე მისვლას.
Разумеется, დღესვე გიამბობთ უკვე ტენდენციად ქცეულზე პარტიების დატოვების პროცესზე. ოდნა მოგვიანებით საერთაშორისო პოლიტიკური თემა ყავაც არჩევნები იქნება ოღონდ უკვე მოლდავეთში და მოისმენთ როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს თავისუფლების დილის გადაცემას სტუმართან საუბარს. მოგვიანებით ალგორითმს სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას გავიმეორებთ. სულ ბოლოს კი ეთერში გავა წითელი ზონა, რომელიც საუბარი იქნება პირველ ხულიგან ქალზე, ევაზე, ასევე მის მიმდევრებზე.
ფემინისტებს ლაპარაკობენ, რაღაცა წარმოუდგენიათ ხოლმე, რომ ეს არის ფაქტობრივად მოსაკოკი მანქანა, რომელსაც აწყობა კარცოცები, რაღაცა ესე დასახული მისმისკენ.
ესე ჩვენი თემები ოქროპირ რუხაძე უძღვება გადაცემას პრაღიდან. ოცდაათ ოქტომბერს მაჟორიტარული სისტემით ჩატარებული არჩევნების მეორე ტურში 50 ოლქიდან 48-ში გაიმარჯვეს ქართული ოცნების კანდიდატებმა. ასეთია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი შედეგები, რომლის მიხედვითაც ხაშურის 53 მაჟორიტარულ ოლქში ყველაზე მეტი ხმა მიიღო მრეწველების კანდიდატმა ნოზაძემ, ხოლო მთაწმინდის მაჟორიტარულ ოლქში დამოუკიდებელმა კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიების მონაცემებით არჩევნების მეორე ტურში დაფიქსირდა დარღვევების ცალკეული შემთხვევები, თუმცა მთლიანობაში პროცესი განხორციელდა გამჭვირვალედ და ამორჩეულებმა თავისუფალ გარემოში შეფერხების გარეშე შეძლეს კენჭისხრაში მონაწილეობა. დიმიტრი ხუიაშვილის სიუჟეტში ამის დასტურს მოისმენთ.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ მაჟორიტარული სისტემით ჩატარებული არჩევნების წინასწარი შედეგები შეაჯამა ყველა 50 მაჟორიტარული ოლქის მიხედვით. ჟვანიამ საზოგადოებას ასევე მიაწოდა ინფორმაცია 30 ოქტომბერს გამართული ახალციხის მერის და გამგებლის რიგარეში არჩევნების მეორე ტურის და ლაგოდეხსა და სენაკში საკრებულო შუალედური არჩევნების წინასწარი შედეგების შესახებ. წინასწარი მონაცემებით ყველგან მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა გაიმარჯვეს, რაც შეეხება დარღვევებსა და მათზე რეაგირებას.
ოლქის საარჩევნო კომისიებში რეგისტრირებულია სულ 195 საჩივარი. რა თქმა უნდა, საჩივრების რეგისტრაციის ვადა კიდევ არის კანონმდებლობით დადგენილი წესით, თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ საჩივრების უმეტესობა შეეხება ტექნიკურ პროცედურულ საკითხებს და მოთხოვნების ძალიან დიდი უმრავლესობა გახლავთ დისციპლინარული პასუხისგებლობის ზომები.
Тамар Жуаниас ткмит, давебис ганхилвис процессис дасрулебис шемдег саолко комиссиеби мажоритарули арчевнебис шедегебс шиаджамебен кенчис хрис дасрулебидан араугуянес ме 11 дгиса, холо централури саарчевно комиссия араугуянес ме 19 дгиса шиаджамебс арчевнебис саболоо шедегебс. Тамар Жуаниам комментари гаакета 30 октомберс гавцелебул видео чанацерзе, ромлис михедвитац марнеули саарчевно олкис ert-ert убанзе мартвели партиис сасаргеблот чакарес 400 бюллетени.
Ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მოვისმინეთ, როგორც ზეპირი განცხადება, ასევე ამავე განცხადების უარყოფა, არ არსებობს ჯერჯერობით ფაქტის დასტურება და ამ საკითხთან დაკავშირებით თუ კი არსებობს რაიმე სამართლებრივი პროცესი, საჩივარი და შესაბამისი მოთხოვნა, აუცილებლად განხორციელდება კანონშესაბამისი პროცედურა.
Арчевнების მიმდინარეობას აკვირდებოდნენ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები მობილური ჯგუფების მეშვეობით. უჩანანუაშვილის თქმით, ომბუდსმენის მონიტორები ესტუმრნენ 450-მდე საარჩევნო უბანს.
ხუთი კონკრეტული ფაქტი იყო, როდესაც დამკვირვებელზე მოხდა ზეწოლა ან გარკვეული პრობლემები შეექმნა დამკვირვებლებს. ჟურნალისტთა პროფესიულ საქმიანობაში ხელის შეშლის კონკრეტული ფაქტი გამოვლინდა ასევე. იყო სავარაუდო მოსკედვის რამდენიმე შემთხვევები.
ხმის მიცემის პროცესში დარღვევები დააფიქსირეს არასამთავრობო ორგანიზაციების მეთვალყურეებმაც. სამართლიანმა არჩევნებმა 99 საჩივარი წარადგინა საოლქო კომისიებში, ხოლო საუბნო კომისიებში 35 საჩივარი. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მიხეილ ბენიძის თქმით, იყო რამდენიმე ტიპის მნიშვნელოვანი დარღვევა.
ზოგუბანზე ბიულეტენების და ხელმოწერების რაოდენობის შეუსაბამობა იყო პრობლემა, იყო ასევე ბიულეტენების ფარულობის პრობლემა. ეს დარღვევები სერიოზულ გავლენას ვერ მოახდენს მათ შორის მაჟორიტარულ ოლქებში შედეგებზე, მით უმეტეს შედეგების გათვალისწინებით.
არასამთავრობო ორგანიზაციების დამკვირვებლებმა ასევე დააფიქსირეს მარკირება გავლილი ამომრჩევლების ხმის მიცემის და ხმის მიცემის მცდელობის, დამკვირვებელთა მიმართ მუქარისა და ხელის შეშლის ფაქტები. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის ანა ნაცვლიშვილის თქმით, ასევე დააფიქსირდა ფიზიკური შეურაცხყოფის ერთი ფაქტი გორში და მედიის წარმომადგენლებისათვის ხელის შეშლის ერთი ფაქტი ბათუმში. ანა ნაცვლიშვილის თქმით, განსხვავებული ფორმით ხმის მიცემის შემთხვევებმა ასევე გააჩინა ეჭვი ამომრჩევლის ნებაზე კონტროლის დაწესების თაობაზე.
ჩვენ დავაფიქსირეთ 80-მდე შემთხვევა განსხვავებული ფორმით არჩევანის გაკეთების, რომელიც გამომდინარეობდა და მდგომარეობდა 4-5-დან ან 3-5-დან შემოხაზულ არჩევანში, ასევე 40-მდე შემთხვევა ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის, როდესაც კონვერტში ბიულეტენთან ერთად მოთავსებული იყო ამომრჩევლის სარეგისტრაციო ბარათი და რა თქმა უნდა ეს ფარულობას არ უკავშირებს.
თუმცა დარღვევების მიუხედავად სადამკვირვებლო ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ დარღვევები გავლენას ვერ მოახდენს არჩევნების წინასწარ შედეგებზე. საინფორმაციო პორტალ ONGE-ის მიხედვით, 31 ოქტომბერს ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის კოორდინატორმა იგნასიო სანჩესმა განაცხადა.
არჩევნები ძალიან კონკურენტულ და კარგად ორგანიზებულ გარემოში ჩატარდა, რამაც ამომრჩევლებს საშუალება მისცა მიეღო ინფორმირებული გადაწყვეტილება პლურალიზებულ მედია გარემოში. გამოიხატა ძალადობის რამდენიმე შემთხვევა, რამაც გარკვეული ზეგავლენა მოახდინა, თუმცა მათ რისკის ქვეშ არ დაუყენებია ის არჩევნები, რომლებიც სხვაგვარად საკმაოდ დადებითი იყო.
დემოკრატიის, ქართული სახელმწიფოსა და ქართველი ხალხის გამარჯვება უწოდა 8 და 30 ოქტომბერს გამართულ არჩევნებს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომლის თქმითაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები იყო სამართლიანი, თავისუფალი, გამჭვირვალე და დემოკრატიული.
მე პატივს ვცემ თითოეული ადამიანის თავისუფალ არჩევანს, იმის მიუხედავად, რომელ პოლიტიკურ ძალას მისცა ხმა. მთავარია, რომ ჩვენ ყველა ერთად შევძელით საქართველოს უახლეს ისტორიაში ყველაზე დემოკრატიული საპარლამენტო არჩევნები ის ჩატარება და ეს არის უდიდესი წინგადადგმული ნაბიჯი.
პრემიერ-მინისტრის ამ შეფასებასა და პათოს არიზიარებენ ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობაში, რომლის ლიდერის დავით ბაქრაძის თქმით, მართველმა პარტიამ მოიგო ზეწოლით, ძალადობით, დაშინებით, ადმინისტრაციისა და ქუჩის რესურსის გამოყენებით.
მთავარი პრობლემა ამ არჩევნებზე ეს არ იყო თუნდაც კარუსელები ან თუნდაც საარჩევნო დღის მანიპულაციები, მთავარი პრობლემა იყო იმ კლიმატის შექმნა, როდესაც ადამიანებს ეშინოდათ.
საპარლამენტო არჩევნების ორი ტურის წინასწარი შედეგების მიხედვით, ქართულ ოცნებას მეცხრე მოწვევის პარლამენტში ექნება 115 მანდატი, ანუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა. 150 წევრიან პარლამენტში პროპორციული სისტემით 27 მანდატი მოიპოვა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და 6 მანდატი პატრიოტთა ალიანსმა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახალახოთ როგორ ჩატარდა არჩევნები აჭარის ავტონომიაში, იქ მეორე ტურის გარდა, საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტურის გარდა 30 ოქტომბერს ჩატარდა უმაღლესი საბჭოს არჩევნების მეორე ტურიც. წინასწარი შედეგებით ავტონომიური რესპუბლიკის 6-ვე მაჟორიტარულ ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატებმა სძლიეს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებს. ორივე ტურის შედეგებით აჭარის 21 წევრიან უმაღლეს საბჭოში ქართულ ოცნებას 14 მანდატი ექნება, ნაციონალურ მოძრაობას 5 და თითო ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიულ მოძრაობას და პატრიოტთა ალიანს. აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციები ძირითადად პროცედურულ დარღვევებზე მიუთითებენ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ეკა ლორთქიფანიძე მეც კითხვით.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტურის პირველადი მონაცემების მიხედვით აჭარის 6-ვე მაჟორიტარულ ოლქში ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატებმა გაიმარჯვეს. უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ პირველადი შედეგები დღეს დილით გამოაქვეყნა. უსკოს თავმჯდომარის პარმენ ჯალაღონიას შეფასებით, მეორე ტურის არჩევნებზე პირველთან შედარებით ამ ურჩეულთა დაბალი აქტივობა იყო.
საკუთარი არჩევანი დააფიქსირა 114,475 მომხმარებმა, პროცენტულად 37.9%-ია, ხოლო შემაჯამებული ოქმების მიხედვით ბათუმი ბიულეტენების რაოდენობამ შეადგინა 2614 ბიულეტენი. რაც შეეხება დარღვევებს 8 საათამდე, უბნებისა და ოლქების მიხედვით 59-მდე საჩივარი იყო რეგისტრირებული და შეეხება ძირითადად ტექნიკური ხასიათის დარღვევებს.
Процедурул დარღვევებზე საუბრობენ სამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. სამართლიანი არჩევნების რეგიონული კოორდინატორი მადონა ბერიძე ამბობს, რომ ორგანიზაციის დამკვირვებლებმა პროცედურული დარღვევები ბათუმის საარჩევნო ოლქის რამდენიმე უბანზე დააფიქსირეს.
ყველაზე მნიშვნელოვანი დარღვევები და ბევრი დაფიქსირდა 58 უბანზე, ასევე დაფიქსირდა ერთ-ერთ უბანზე ბათუმში 76-ზე, რომ გადასატანყუჩი ჩააგდეს პირველი ამომრჩეული ბიულეტენი, რის გამოც ოლქის მითითებით უბანმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს ყუთი საერთოდ არ გასულიყო უბნიდან. ამის გამო გადასატანი ყუთის ამომრჩეულებმა ვერ მიიღეს მონაწილეობა არჩევნებში, შესაბამისად მათ შეეზღუდათ საარჩევნო ხმის უფლება. დარღვევები, რომელიც იკვეთება, გარკვეულწილად უკავშირდება ისევ კვალიფიკაციას, არის უმეტესად მაინც პროცედურული დარღვევები.
Процедурული დარღვევები საარჩევნო უბნებზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დამკვირვებლებმაც დააფიქსირეს. საიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი, ისევე როგორც პირველი ტურის დროს, პროცედურულ დარღვევებს საუბნო საარჩევნო კომისიის დაბალ კვალიფიკაციას უკავშირებს.
რაც შეეხება გარეთ უბნის პერიმეტრზე, იყო გარკვეული ტიპის პოლიტიკური დაჯგუფებების გადაადგილება, ეგრეთ წოდებული სიებით მოძრაობა, სატელეფონო კომუნიკაციების დამყარება. არაერთი ფაქტი პირადად ჩემთვის ქუჩაში ჩოლობრივ გადაადგილების დროს გახდა ცნობილი, როდესაც ვიღაცები უკავშირდებოდნენ რიგით ამომრჩევლებს და თხოვდნენ წყალებში, რა თქმა უნდა, უბანზე მისვლას. მაგრამ საერთო ჯამში, ალბათ, ამომრჩეველის ნება, ვინაიდან უბნის დონეზე იყო სათანადო წარმართული, შეგვიძლია შევფასოთ დადებითად.
აჭარაში არჩევნები 7 ვითარებაში ჩატარდა. არ ყოფილა ისეთი დარღვევა, რამაც შეიძლება საბოლოო შედეგზე იმოქმედოს. ასე აფასებენ რეგიონში კენჭისყრის დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში. ორგანიზაციის რეგიონული კოორდინატორი მალხაზ ჭკადუა პროცედურულ დარღვევებზე ამახვილებს ყურადღებას.
პროცედურებთან დაკავშირებულ დარღვევებს რაც შეეხება, ძირითადად მაინც უკავშირდება კენჭისყრის პროცედურებამდე საკითხებს, როგორიც არის წილისყრა, ფუნქციების განაწილება, აქ არ ყოფილა წინარჩუნებისგან განსხვავებით ნაკადის მართვის პრობლემა, იმიტომ რომ წირად იყო ამომრჩეველი წარმოდგენილი ამ არჩევნებზე. პრობლემა იყო თავად კომისიის წევრებს შორის დამოკიდებულება, ზოგ შემთხვევაში ისინი პოლიტიკური ნიშნით უპირისპირდებოდნენ ერთმანეთს, რაც იწვევდა ხმაურს ამომრჩევლის დისკომფორტი იყო ერთგვარად. რამდენიმე შემთხვევა იყო, როდესაც შეეზღუდა მოქალაქეს ხმის მიცემის უფლების განხორციელება მიზეზთა გამო. ასევე გავიხსენებდი რამდენიმე შემთხვევას, როდესაც მოქალაქეებმა სცადეს ერთ უბანზე ხმის მიცემის მერე სხვა უბნებზე ხმის მიცემა, მაგრამ აღსანიშნავი და დადებითად გასასმელია ის, რომ ვერც ერთმა მათგანმა ვერ მოახერხა ამის გაკეთება და ეს საუბნო საარჩევნო კომისიების დამსახურება არის.
ბათუმის საარჩევნო ოლქებსა და უბნებში საერთო ჯამში 70-მდე საჩივარია შესული. მათი განხილვისთვის საარჩევნო ოლქებს 2-დღიანი ვადა აქვთ.
გადმოცემულია აჭარის დედაქალაქიდან გვიანბობდა ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკა ლორთქიფანიძე, იქ არჩევნების მეორე ტურის და ავტონომიის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შედეგების გარშემო. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ერთი კომპოზიციის შემდეგ უკვე გიამბობთ პარტიების დატოვების ტენდენციაზე ამ დასრულებული არჩევნების შემდეგ.
Yeah. the empty places there was darkness.
Განაგრძობთ პროგრამას, როგორც გითხარით, უკვე უკვე ტენდენციით, რომ შეინიშნება, საქართველოში არჩევნების შემდეგ 31 ოქტომბერს ცნობილი გახდა, რომ დავით უსუფაშვილის შემდეგ რესპუბლიკური პარტიის დატოვება სხვა ლიდერებმაც გადაწყვიტეს და თუკი თავისუფალი დემოკრატების შემთხვევასაც გავითვალისწინებთ, პარტიების დატოვების პროცესმა უკვე ერთგვარი ტენდენციის სახე მიიღო. მოეძებნება თუ არა საერთო კანონზომიერება აი ამ ყველა პერიოდის პროცესში, რა დგას პარტიათა რიგების შეთხელების უკან და როგორ შეიძლება გამვითარდეს მოვლენების შიდა პოლიტიკურ სარბილზე ამის გამო. ლელა კუნჯულია.
ხათუნა სამნიძე, დავით ბერძენიშვილი, ლევან ბერძენიშვილი, თამარ ხიდაშელი, დავით ზურაბიშვილი, თამარ კორძაია. ასე რომ დამრჩენთა სიაც საკმაოდ ვრცელია. უთხრა 31 ოქტომბერს ჟურნალისტებს პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა თამარ კორძაია. მართალია მას წამსვლელთა გვარები არ ჩამოუთვლია, მაგრამ ორშაბათ შუადღისთვის სანდო წყაროებიდან უკვე ცნობილი იყო, რომ დავით უსუფაშვილის შემდეგ რესპუბლიკური პარტია არაერთმა ლიდერმა დატოვა. მაგალითად თინა ხიდაშელმა, ვახტანგ ხმალაძემ, პაატა ზაქარიაშვილმა, თემურ ნერგაძემ თუ ფრიდონ საყვარელიძემ. მიზეზებზე დეტალურად ჯერ არავის უსაუბრია. პარტიის შიგნით შეუთანხმებლობის ვერსია 31 ოქტომბერს თამარ კორძაიამ შემდეგნაირად დააკონკრეტა.
როგორც ბატონმა დავით უსუფაშვილმა თქვა, ის ხედავდა პარტიის განვითარების სხვა გზას, ის თვლიდა, რომ ჩვენ არ გვაქვს სტრატეგიასთან დაკავშირებით ერთიანი პოზიციები, ასევე ღირებულებით ნაწილს გაუსვა ხალხი, შესაბამისად მან გადაწყვიტა, რომ წასულიყო პარტიიდან. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა ყოფილიყავით მკაფიო, მკვეთრ ოპოზიციაში ხელისუფლებასთან და ამიტომ ალბათ მოხდა ეს აზრთა სხვადასხვაობა.
დავით უსუფაშვილისგან განსხვავებით, რომელმაც ოპოზიციურ პოლიტიკურ ველზე დარჩენის გადაწყვეტილება მიიღო, პოლიტიკური ცხოვრებისგან შესვენება გადაწყვიტა ირაკლი ალასანიამ, რომლის წასვლის შემდეგაც პარტია თავისუფალი დემოკრატები კიდევ არაერთმა ცნობილმა პოლიტიკოსმა დატოვა და მათ საკმაოდ უხერხული სიტუაცია შექმნეს, არათუ მხოლოდ თავიანთი ყოფილი პარტიის, არამედ მთელი ოპოზიციის რიგებში. მართალია, მაგალითად ზურაბაბაშიძე ირწმუნებოდა ამიერიდან ჩვენ არც ოპოზიციაში ვართ და არც ხელისუფლებაშიო, მაგრამ მან აბსოლუტურად შესაძლებლად მიიჩნია სახელმწიფო სამსახურში დასაქმება და მეტიც, მან თავისუფალი დემოკრატების ასევე ყოფილ წევრებთან, გიორგი ცაგარეიშვილთან და დავით ონოპრიშვილთან ერთად მეორე ტურის წინ ამომრჩეველს ქართული ოცნების მხარდაჭერისკენაც კი მოუწოდა. რესპუბლიკელთა და თავისუფალ დემოკრატთა შემთხვევებს ურთიერთ განსხვავებულ შემთხვევებად განიხილავს კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე და ეს იმის გათვალისწინებით, რომ დავით უსუფაშვილი კვლავაც გეგმავს იმოღვაწეოს ოპოზიციურ პოლიტიკურ ველზე, ხოლო თავისუფალი დემოკრატების ყოფილ ლიდერებს შესაძლოა უფრო დიპლომატიური სამსახური აინტერესებდეთ. რაც შეეხება გამომწვევ მიზეზებს, ვახტანგ ძაბირაძე არ იზიარებს ვარაუდს იმის თაობაზე, რომ ამ ყველაფრის უკან ექსპრემიერ ბიძინა ივანიშვილის გეგმის ნაწილი იმალებოდეს და სწორედ მისი მართული იყოს ეს პროცესი.
ასეთი მაგიური ხელი ივანიშვილის ყველგან მიწვდეს, ეგეთი რაღაცების მაინც და მაინც არ მჯერა. ერთი რამე ფაქტია, ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ იმ საარჩევნო კამპანიას თუ გავიხსენებ, რაც მან ჩაატარა, ხო, იქ სამი პოლიტიკური ძალა იყო, ორი ეს რესპუბლიკელები და ალასანია და ნაციონალური მოძრაობა. რესპუბლიკელებს და ალასანიას ნაციონალურ მოძრაობას საკმაოდ დრო დაუთმო. ზაფრი კრიტიკით გამოირჩეოდა, რომ ეს იგულისხმება მაგიურ ხელში, კი ბატონო, ნუ მაშინ ეგ არის.
რესპუბლიკური პარტიისა და თავისუფალი დემოკრატების რიგებიდან ძალთა გადინების პროცესში საერთო კანონზომიერებას ხედავს პოლიტიკისა და ეკონომიკის საკითხების სპეციალისტი ოთარ გრიგოლია და როგორც ისე უბნება რადიო თავისუფლებას, ყველაფერი იმის ბრალია, რომ კოალიცია ქართული ოცნების სიაღიდან გამოყოფილმა პარტიებმა სათანადოდ ვერც ელექტორატთა მუშაობა მოახერხეს და ვერც ფინანსების მოზიდვა, რამაც არჩევნებზე მათი მარცხი და შედეგად გადინების პროცესები გამოიწვია. თუმცა ოთარ გრიგოლია თვლის, რომ პარტიებიდან წასული ლიდერები ახლო მომავალში ისევ გამოჩნდებიან პოლიტიკურ ასპარეზზე.
ფიქრობ, რომ უახლოეს მომავალში უნდა ველოდოთ ახალი პოლიტიკური ძალების გამოჩენას, თუ ალბათ ლიბერალური ძალების გამოჩენას, რომლებსაც ჩემი აზრით მომავალში უფრო მეტი პერსპექტივა ექნებათ, ვიდრე არსებულ ძალებს. ნუ მე ფიქრობ, რომ ვინმე აი პრინციპულად ახალი არავინ არ შემოვა, ჩემი აზრით ისინი იქნებენ, ვინც იყვნენ, თუმცა გარკვეული ძალთა კონსოლიდაცია მოხდება. სავარაუდოდ ძველი ნაციონალურ მოძრაობიდან წამოსული კადრებიც შეიძლება მოხვდნენ აი ამ ახალ პოლიტიკურ გაერთიანებაში და უკვე ის ცნობილი ლიდერები, ალბათ დავით უსუფაშვილი, ირაკლი ალასანია და სავარაუდოდ ჩემი მოსაზრებაა, რომ ამ პოლიტიკურ პროცესში პრეზიდენტსაც თავისი ადგილი ექნება.
გამოჩნდება თუ არა ჰორიზონტზე ახალი პოლიტიკური ძალა, ეს დიდწილად იმაზე იქნება დამოკიდებული, ექნება თუ არა ამომრჩეველს მოთხოვნა მესამე ძალის გამოჩენაზე, ეუბნება რადიო თავისუფლებას კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე, რომლის დაკვირვებითაც ასეთი მოთხოვნა ბოლო არჩევნების წინაც შეინიშნებოდა და სწორედ ამის შედეგია, რომ პაატა ბურჭულაძის საარჩევნო ბლოკმა მოულოდნელად ბევრი ამომრჩევლის ხმა მოაგროვა. ვახტანგ ძაბირაძე მოელის, რომ მესამე ძალაზე მოთხოვნა სულ უფრო გაიზრდება და სავარაუდოდ ასეთი ძალა გამოჩნდება კიდეც. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
მოსამსვლელებო, რადიო თავისუფლება თავის გაცნას განაგრძობს. ჩვენ რამდენიმე სიუჟეტი შემოგთავაზეთ, რომელიც არჩევნებს უკავშირდებოდა. არჩევნებზე საუბარი დღეს არ დაგვისრულებია. მოგვიანებით ახალი ამბების მოკლე გამოშვების შემდეგ მოისმენ თავისუფლების დილის სტუმართან საუბარს, ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ალეკო ცკიტიშვილი საუბრობს ჩემს კოლეგასთან არჩევნების შედეგებზე. 18:30 წუთია, ჯერ ახალი ამბები მოკლედ მარიამ ჭაურელია პრაღაში ჩვენთან ერთად.
საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით ქართულმა ოცნებამ საკონსტიტუციო უმრავლესობა მოიპოვა. აჭარის უმახლესი საბჭოს არჩევნების მეორე ტურის წინასწარი შედეგებით რეგიონის 6-ვე მაჟორიტარულ ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატებმა დაამარცხეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატები. 30 ოქტომბერს ჩატარდა ახალციხის მერის და ზუგდიდის, ხარაგაულისა და ბულნისის გამგებლების რიგგარეშე არჩევნების მეორე ტურიც. წინასწარი შედეგებით ყველა ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატებმა გაიმარჯვეს. უცხოელი მეთვალყურეები დადებითად თაფასებენ საქართველოს ჩატარებულ არჩევნებს, მაგრამ ხედავენ კრიტიკის საფუძველსაც. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა პარლამენტის წევრება დარჩევა მიულოცა ქართული ოცნების ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატებს და მათ წარმატებული საქმიანობა უსურვა. მოლდავეთში საპრეზიდენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით 13 ნოემბერს მეორე ტური გაიმართება გამარჯვებულის გამოსავლენად. ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან პრომოსკოვური და პროევროპული კურსის მომხრეები. თურქეთში დააკავეს ოპოზიციური სეკულარიზმის მომხრე გაზეთ ჯუმჰურიეთის მთავარი რედაქტორი მურად საბუნჯუ. ერაყის ჯარებმა განაახლეს ოპერაცია ქალაქ მოსულის სასახებად. ავღანეთში 6 ადამიანი დაიღუპა და 6 დაიჭრა უხუცესთა შეხვედრაზე აფეთქების შედეგად. აფეთქება თვითმკვლელმა მოაწყო ქალაქ ჯალალაბადში. შეერთებული შტატების სენატში დემოკრატების ლიდერის ჰერი რეიდის ვარაუდით გამოძიების ფედერალური ბიუროს ხელმძღვანელმა ჯეიმს კომიმ კანონი დაარღვია, როცა საჯაროდ განაცხადა, რომ მისი უწყება აწარმოებს გამოძიებას ახლად მოპოვებული ელექტრონული წერილების გამო და რომ წერილებს შესაძლოა კავშირი ჰქონდეს ჰილარი კლინტონის ელ ფოსტის გარშემო გამოძიებასთან. ესპანეთში გაიმართა პრემიერ-მინისტრად კონსერვატიული პარტიის ლიდერის მარიანო რახოის ინაუგურაცია, რასაც წინ უძღოდა ხანგრძლივი პოლიტიკური უთანხმოება. რუსეთში დააკავეს და დააჯარიმეს მამაკაცი, რომელმაც თავზე ტომარა ჩამოაცვა მე-16 საუკუნის მონარქის ივანე მრისხანის ძეგლს.
მარიამ ჭაურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლედ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა და ახლა შემოგთავაზებთ დაპირებულ საუბარს, დიალოგს თავისუფლების დილის სტუმართან. ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ალეკო ცქიტიშვილი იყო რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში 31 ოქტომბერს დილით სტუმრად. ადამიანის უფლებათა ცენტრი ერთ-ერთია იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, რომლებიც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მეთვალყურეობას უწევდა. მოისმინეთ ახლა რა უთხრამან ჩემს კოლეგას ანასტასია არაბულს.
და როგორ შეგვიძლია შევაფასოთ ის პროცესები, რაც ამ არჩევნებს ახლდა თან და რაც გამოიკვეთა რაღაც სურათი, ხო, რაღაც რიგი ცვლილებები იყო პარტიებში და ასე შემდეგ.
პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, როდესაც გამოცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა 90-იან წლებიდან მოყოლებული, უკვე მეორედ ხდება, როდესაც ხელისუფლება იცვლება არჩევნების შედეგად და არა რევოლუციით ან სახელმწიფო გადატრიალების შედეგად. ეს უდავოდ არის მიმანიშნებელი, რომ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება ვითარდება, მიუხედავად იმისა, რომ იყო გარკვეული დარღვევები. ეს ამ დარღვევებს არ შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ არჩევნების შედეგზე და შესაბამისად ვერ იქნება ელექტორატის მღელვარება ისეთი და ლეგიტიმური ვერ იქნება მოთხოვნა ზოგიერთი უკმაყოფილო პარტიის, რომ გამოვიდეს ხალხი ქუჩაში და ამ არჩევნების შედეგები კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს. ჩვენ მოვისმინეთ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების მსგავსი განცხადებები, რომ ისინი დაიწყებენ ბრძოლას, რომ ამ არჩევნების შედეგები გაუქმდეს, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს ცდელობა არ იქნება წარმატებული. როგორც ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციები, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ცენტრი, ჩვენი ორგანიზაცია აკვირდებოდა არჩევნებს, ასევე სხვა საერთაშორისო სადამკვირვებელი ორგანიზაციები ამბობენ, რომ დიახ, ნამდვილად იყო დარღვევები, მაგრამ ეს დარღვევები არ იყო იმ მასშტაბის, რომ გავლენა მოეხდინა არჩევნების შედეგზე. ამავე დროს იყო განსხვავება კიდევ წინა საპარლამენტო არჩევნების მდგომარეობიდან გამომდინარე, როდესაც ეს დაარღვევები განპირობებული იყო არა არჩევნების გაყალბების მცდელობით, ან ამორჩევლეზე ზეწოლის მასობრივად.
თუმცა ზეწოლაზე რიგ ადგილებში აკეთებდნენ ამორჩევლები და მოქალაქეები აქცეს, და ისიც მნიშვნელოვანია შეგაწყვეტინებთ, რომ სადაც დაარღვევების შედარებით მაღალი კონცენტრაცია იყო, ნიშანდობლივი იყო ისიც, რომ იქ პრინციპში ხელისუფლების პოზიცია არც ისე მყარად იყო. იგივე მარნეულში, იგივე სამეგრელოში ყველაზე დიდი აჟიოტაჟი იქ იყო, ხო, და რაღაც ბევრი დარღვევა იქ დაფიქსირდა. ესეც შეიძლება არ არის იმ მასშტაბის, რომ ეჭქვეშ დავაყენოთ არჩევნები და რა თქმა უნდა ჯობია, რომ კანონიერად შეიცვალოს ხელისუფლება, თუმცა ალბათ ნიშანდობლივია, რომ ძალა მიემართება იმ ადგილებში, სადაც ცოტა ნაკლებად სიპყარეს
ქცევს ხელისუფლება. მე იმის თქვა მინდა, რომ აი ეს დარღვევები, რაც იყო დაფიქსირებული, ძირითადად იყო პროცედურული და ტექნიკური ხასიათით. ზოგჯერ იყო უხეში დარღვევები, მაგრამ ეს არ იყო განპირობებული იმით, რომ საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები ცდილობდნენ გაეყალბებინათ არჩევნები. ეს იყო გამოხატულება იმისა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის დიდი ნაწილი, კომისიის წევრები, არ იყვნენ მომზადებული ამ არჩევნებისთვის, საკმაოდ არაკვალიფიციურ და არაკომპეტენტ ტური კადრები იყვნენ, განსაკუთრებით ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში, სადაც ჩვენ ვაკვირდებით უშუალოდ არჩევნებს. ამ უბნებზე კონფლიქტებს იწვევდა სწორედ მათი არაკომპეტენტურობა. იგივე, როდესაც ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებელს მიაყენეს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა კომისიის თავმჯდომარემ და მისმა მოადგილემ, ეს კონფლიქტიც გამოწვეული იყო ამ კომისიის თავმჯდომარის და მისი მოადგილის არაკომპეტენტურობით. რამდენჯერმე მიათითა ჩვენმა დამკვირვებელმა საპროცედურო ხასიათის დარღვევებზე, ამ დარღვევებს უშუალოდ არ შეეძლო გავლენა მოახდინა არჩევნების შედეგზე, მაგრამ ამათ
დარღვევა
არის და გამოსწორების ნაცვლად გამოიწვია მათი აგრესია. ეს აგრესია განპირობებული იყო იმით, რომ მათ არ იცოდნენ ეს კანონმდებლობა. ასევე იყო შემთხვევა, როდესაც ჩვენმა დამკვირვებელმა დაწერა საჩივარი და მოითხოვდა დარეგისტრირებას, და კომისიის წევრებმა არ იცოდნენ, როგორ დაერეგისტრირებინათ საჩივარი. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არ ურეგისტრირებდნენ, მერე ცესკოში, თვითონ დარეგეს ცესკოში, რომ პროტესტის ნიშნად დაგვეხმარეთ საჩივრის დარეგისტრირება, უნდა ჩვენ არ გვინდა დარეგისტრირება, იმათმა მოთხოვეს, რომ დაერეგისტრირებდნენ, მაგრამ არ იცოდნენ, როგორ უნდა დაერეგისტრირებინათ საჩივარი. ესეთი არაკომპეტენტურობის მრავალი შემთხვევა დავაფიქსირეთ ჩვენ ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ სოფლებში. თუმცა იყო შემთხვევები, როდესაც ჩვენი მითით და დამკვირვებლების მითითების შემდეგ ასწორებდნენ თავიანთ შეცდომებს, და დიდი ნაწილი დარღვევების ადგილზევე შესაძლებელი იყო გამოსწორებულიყო, რაც არ გამოსწორდა. ამაზე საჩივრები დაიწერა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ის საჩივრებიც, რომც დაკმაყოფილდეს, ზოგადად ბათილობის მოთხოვნა ჩვენ არ გვაქვს. ჩვენ ძირითადად საჩივრებში ვითხოვთ ადმინისტრაციული ზომების გატარებას იმ დამრღვევ საარჩევნო კომისიის წევრების მიმართ.
ალკო, მე ეჭვი მაქვს, რომ უფრო საინტერესო პროცესები მიდიოდა საარჩევნო უბნებს გარეთ, იგივე პოლიტიკურ პარტიებში, იგივე მოსახლეობის განწყობები, იმიტომ რომ არც ისე მაღალი აქტივობა იყო, მით უმეტეს მეორე ტურში ხალხი კანდიკუნდად მიდიოდა, დიდად არც ინფორმაცია იყო იმაზე, თუ ჩვენ მანამდე ვისმენთ, რომ აი არჩევნები არ ოქტომბერს მეორე ტურზე თითქმის აი ბევრად დაბალი იყო ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. მე მაგალითად რამდენიმე მეგობარმა ჩემგან გაიგო, რომ იმიტომ რომ აღარც ახსოვდათ, რომ უნდა ყოფილიყო რომელიმე კონკრეტულ დღეს. ანუ თვითონ ეს საარჩევნო პროცესი შინაარსით რომ იმოვიხილოთ და არა კონკრეტული ფორმებით, ესეც საინტერესო იქნება.
ჩვენს ქონდა დაახლოებით ანალოგიური განწყობა დასაწყისში პირველ საათებში მეორე ტურის მიმდინარეობისას, რომ ამორჩეველთა დაბალი აქტივობა იყო. თუმცა საბოლოოდ, როდესაც ცესკომ დღის ბოლოს გამოაქვეყნა მონაცემები, მე ვნახე 37%, 40%-ამდე იყო აქტივობა, რაც ფიქრობ, რომ არც ისე დაბალია იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, როდესაც მეორე ტურში ფაქტობრივად მაჟორიტარულ ოლქებში ჩატარდა მხოლოდ ეს არჩევნები და ფაქტობრივად აღარ მონაწილეობდნენ სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციები გარდა ორი, ძირითადად ორი პოლიტიკური ორგანიზაციების მაჟორიტარი კანდიდატებისა და მხოლოდ ფაქტობრივად ამ ორი პარტიის ამომრჩეველი მივიდა ამ არჩევნებზე. თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე დაუშვათ ისეთი სხვა პარტიების ამომრჩევლის, რომლებმაც გადაწყვიტეს რომელიმე ამ ორი პარტიიდან
მიეცათ პარლამენტში
შესვლის. ეს ამ ფაქტორის გათვალისწინებით ფიქრობთ არც ისე დაბალი იყო აქტივობა, თუ არ გავითვალისწინებთ ზოგადად იმ ფაქტორს, რომ თვითონ პირველ ტურში 51% იყო ამორჩეულთა აქტივობა, თვითონ ეს 51% არის დაბალი, ანუ დანარჩენი 59% ამ პასიური ამორჩევლის პრობლემა ნამდვილად დგას. ანუ მე ვამბობ, რომ პირველ ტურთან მიმართებაში არ იყო დაბალი აქტივობა, თორემ ესე ზოგადად პირველ ტურშიც და მეორე ტურშიც ნამდვილად შედარებით დაბალი აქტივობა იყო წინა სხვა საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით.
ამ დაბალ აქტივობას აქვს თავისი მიზეზებიც, ალბათ ის, რომ მოქალაქეები ვერ ხედავენ ძალას, რომლისთვისაც არ დაენანებათ ხმის მიცემა და რომლისთვისაც იფიქრებენ, რომ აი ძალაუფლების გადაცემა კარგი იქნება და ის მასზე იზრუნებს. ეხლა ამ სიტუაციაში, როდესაც პარლამენტში ისევ ორი ძირითადი ძალა შევიდა და მესამე მკვეთრად პრორუსული უმცირესობით 6 დეპუტატით, როდესაც პროდასაულურ პარტიებს პრინციპში კრიზისი აქვთ, არ ვიცი რამდენად ამბობენ ამას, მაგრამ ლიდერების დატოვება, მათი უცნაური განცხადებები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად პრინციპში კრიზისის ნიშნათაც შეიძლება მივიჩნიოთ. რამდენად გამოიწვევს ეს ყველაფერი მოსახლეობის კიდევ უფრო ფრუსტრაციას, თუ პირიქით მოსახლეობა ფიქრობს, რომ მე უნდა ვაჩვენო რა მინდა, რომ ვინმე მიზრუნოს ჩემზე. როგორ შეიძლება პოლიტიკური და სამოქალაქო ველები და მათი დიალოგი ერთმანეთთან?
ნამდვილად დასანანია, რომ ისეთი პროდასავლური პარტიები, როგორც არის რესპუბლიკური პარტია და თავისუფალი დემოკრატები, ვერ მოხვდნენ პარლამენტში. მათ აქვთ კანონშემოქმედებითი საქმიანობის დიდი გამოცდილება, განსაკუთრებით წინა მოწვევის პარლამენტში, როდესაც რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი იყო პარლამენტის თავმჯდომარე დავით მუსუპაშვილი და ასევე იურიდიულ კომიტეტს ხელმძღვანელობდა ვახტანგ ხმალაძე და ძირითადად იურიდიულ კომიტეტში მოიხსენებათ, რომ მიმდინარეობს სწორედ ეს კანონშემოქმედებითი საქმიანობა. ჩვენ მომავალ პარლამენტში ამ ადამიანებს ვერ ვიხილავთ, ეს ნამდვილად არის დასანანი. მე ვფიქრობ, რომ ამ ძალების ვერ მოხვედრა გულისხმობ ამ ორ პარტიას, იყო მათი ტაქტიკური შეცდომის შედეგი, როდესაც თავისუფალ დემოკრატებს ქონდათ გარკვეული რეიტინგი, რომ მოხვედრილიყვნენ პარლამენტში, მაგრამ როდესაც რესპუბლიკური პარტია გამოეყო კოალიცია ქართულ ოცნებას, ამ დღიდან ამ პარტიებმა ფაქტობრივად ერთმანეთს წინააღმდეგ იმუშავეს. ჩვენ ნახეთ ერთმანეთს საწინააღმდეგო განცხადებებიც და ფაქტობრივად ეს იყო ტაქტიკური შეცდომა, იმიტომ რომ ალბათ ისინი უნდა გაერთიანებულიყვნენ. სხვა შეცდომა მოხდა კიდევ ერთი პროდასალური გაერთიანების შემთხვევაში, ეს გულისხმობ პატა ბორჭულაძის პარტია, როდესაც გაერთიანდა გიჩთან და კიდევ
ვაშაძის
პარტიასთან. ამ შემთხვევაში საპირისპირო ტაქტიკურ შეცდომასთან მქონდა საქმე, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან აფილირებულ პარტიებთან გაერთიანებით ამ პარტიამ დაკარგა ის რეიტინგი, რომელთაც შეეძლო მოხვედრილიყო პარლამენტში, და არა მარტო რეიტინგი, ანუ ამომრჩეველი დაკარგა, არა მარტო ამომრჩეველი, არამედ პარტიის წევრებიც, რომლებიც გაემიჩნენ სწორედ იმის გამო, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან აფილირებულ ჯგუფებთან გაერთიანება მათ ინტერესებში არ შედიოდა. შემდეგ კიდევ არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ფაქტობრივად ეს ბლოკი დაიშალა,
ანუ ფაქტობრივად ისინიც დაკარგა, ვიცი
და გაურკვევლობა ფაქტობრივად ამორჩელებს, და ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ ეს პარტიაც, რომელსაც დაარსებიდან საკმაოდ კარგი რეიტინგი ჰქონდა პარლამენტში, ვერ მოხვდა. და მივიღეთ ის, რაც გვაქვს დღეს სურათი, როდესაც კვლავ ორი ძირითადი პოლიტიკური ძალა იქნება პარლამენტში, ნაციონალური მოძრაობა და კოალიცია ქართული ოცნება, და დაემატება მესამე აშკარად პრორუსული ორიენტაციის პოლიტიკური ძალა, პატრიოტთა ალიანსი, მართალი 6 დეპუტატით, მაგრამ არ ვიცით ჩვენ ეს 6 დეპუტატი რას გააკეთებს. შეიძლება მოხდეს სრულად მათი დისკრედიტაცია, ან პირიქით მათ კარგად გამოიყანო საპარლამენტო ტრიბუნა და მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში უფრო მეტი რაოდენობით გამოიმარჯონ. ჩვენ ეს ამას გვიჩვენებს მომავალი 4 წელიწადი.
დაბეზნულებო ეს იყო ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ალეკო ცკიტიშვილი, რომელიც ნასტასია არაბულმა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში სტუმრად მიიწვია. ალეკო ცკიტიშვილის ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი ერთ-ერთი იყო იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, რომლებიც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე მეთვალყურებას წევდნენ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სპასიხშილეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემით განაგრძობთ გადაცემას. კერძოდ მოლდავეთში არჩევნებით 30 ოქტომბერი. არჩევნების დღე იყო არა მარტო საქართველოში, არამედ მოლდავეთშიც, ოღონდ იქ საპრეზიდენტო არჩევნებმა ვერ გამოავლინა გამარჯვებული. წინასწარი შედეგებით არავის რგები ახმების 9-ზე მეტი, რის გამოც არჩევნების მეორე ტური უნდა გაიმართოს. 13 ნოემბერს ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან პრო მოსკოვური და პრო ევროპული კურსის მომხრეები იგორ დოდონი და მაია სანდუ. დეტალებით მარიამ ჭიაურელი.
მოლდოვეთში 30 ოქტომბრის არჩევნებზე მიცემული ხმების თითქმის მთლიანად დათვლის შედეგებით 48.7% ლიდერობს სოციალისტური პარტიის კანდიდატი იგორ დოდონი. მის მთავარ კონკურენტს პროევროპული კურსის მომხრე მაია სანდუს კი 27.9% ერგო. ის ქმედებისა და სოლიდარობის პარტიის წევრია. ბოლო 20 წლის განმავლობაში მოლდოვეთში პირველად გაიმართა საყოველთაო კენჭისხრა პრეზიდენტის ასარჩევად. კენჭისხრა, რომელიც ბევრი შეფასებულია ასებით ასახავს, როგორ არის განაწილებული ელექტორატი პრო მოსკოვურ და პრო დასავლურ ძალებად.
არჩევნებმა აშკარად დაადასტურა, რომ მოლდავეთის რესპუბლიკაში ხალხის უმრავლესობა ენდობა სოციალისტური პარტიის ლიდერს.
ეს მოსაზრება გამოთქვა 30 ოქტომბრის საღამოს იგორ დოდონმა, რომელსაც საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში ყველაზე მეტი ხმა ერგო. 41 წლის იგორ დოდონი განათლებით ეკონომისტია. მას ნათქვამი აქვს, რომ გამოვა ევროკავშირისა და კიშინოვის მიერ 2014 წელს ხელმოწერილი ასოცირების ხელშეკრულებიდან და მოლდავეთ შეიყვანს ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში. ამ გაერთიანებაში, როგორც ცნობილია, მოსკოვი დომინირებს.
Виктория наша. ჩვენი გამარჯობა გარდაუვალია. ეს ყოველას უნდა ესმოდეს. ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტების ჩათვლით.
ამბობს იგორ დოდონი. მისგან განსხვავებით მაია სანდუ, მოლდავეთის განათლების ყოფილი მინისტრი, მისნად ასახელებს ევროკავშირში მოლდავეთის გაწევრიანების შანსის გაუმჯობესებას და პირობას დებს, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში აქტიურად შეუდგება ევროკავშირის მიერ მოთხოვნილი რეფორმების გატარებას.
ჩემი აზრით, დღეს შეგვიძლია პირველი გამარჯვებით ვიამაყოთ. პირველი ნაბიჯი გადავდგით წესიერ პირობებში ცხოვრებისაკენ, რასაც ყველა ვიმსახურებთ აქ, მოლდავეთის რესპუბლიკაში. ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ შეგვიძლია მცირე რესურსებით მივაღწიოთ დიდ შედეგებს. ასეთ ხალხთან ერთად წავალთ წინ და მივაღწევთ დასახულ მიზნებს, რათა პატიოსან ადამიანებს ჰქონდეთ შეგრძნება, რომ მათი ადგილი აქ არის, მოლდავეთის რესპუბლიკაში. მადლობას გიხდით და გნახავთ არჩევნების მეორე ტურში.
ასე მიმართა ამომრჩევლებს მაია სანდუ მოლდავეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ. მოლდავეთი ევროპის უღარიბეს ქვეყნებს მიეკუთვნება. ბოლო წლებში ის მძიმე დააზარალა კორუფციამ. საზოგადოებრივი აზრის არაერთი გამოკითხვა აჩვენებს, რომ 2015 წლის საბანკო კრიზისმა ბევრ მოლდაველს გაუნელა ენთუზიაზმი ევროკავშირთან მიმართებით.
მარიამ ჭიაურელი მოლდავეთში 30 ოქტომბერს გამართულ არჩევნებზე გიამბობდა. ჩვენი გადაცემა კი ალგორითმით გრძელდება. ამჯერად ის ნიკო ნერგაძე მოამზადა, თუმცა მის მომზადებულსაც ვიმეორებთ.
რამდენიმე დღის წინ ჰარვარდის სამედიცინო სკოლის პროფესორმა ბრუს სპიგელმანმა და მისმა კოლეგებმა გამოაქვეყნეს ახალი კვლევა, რომელიც ნათელს ფენს ჰორმონ ირისინის ფუნქციას ადამიანის ორგანიზმში. სპიგელმანის ჯგუფმა ირისინის იდენტიფიკაცია პირველად 2012 წელს მოახდინა. მათი მტკიცებით ეს არის ჰორმონი, რომელიც ადამიანში ფიზიკური აქტივობის დროს გამოიყოფა და ხელს უწყობს თეთრი ცხიმის გარდაქმნას რუხცხიმად. სპიგელმანის თანახმად, ფიზიკური აქტივობის დროს ადამიანებსა და თაგვებში ტრანსმემბრანული პროტეინი FND5 გამოყოფდა ექსტრაუჯრედულ ჰორმონს, რომელსაც მათ ირისინი უწოდეს. კვლევის შედეგები მნიშვნელოვანია, რადგან თუ ირისინი მართლაც ასრულებს ამ ფუნქციას და ინერტულ თეთრ ცხიმს მეტაბოლურად აქტიურად გადააქცევს, მაშინ შესაძლებელი იქნება მისი გამოყენება გასახდომად. თუმცა ზუსტად როგორ მოხდება ეს, მეცნიერებმა ჯერ არ იციან. ის კი არა ჯერ არც იმასთან დაკავშირებით არსებობს კონსენსუსი, არსებობს თუ არა საერთოდ ასეთი ჰორმონი. სკეპტიკოსი ბევრია. კვლევის შედეგები მაშინვე გახდა განსჯის საგანი სამეცნიერო საზოგადოებაში. ბევრმა ეჭქვეშ დააყენა ირისინის საერთოდ არსებობა. გერმანიის ლაიბნიცის ინსტიტუტის მკვლევართა ჯგუფს, მაგალითად, კვლევაში გამოყენებულ ანტისხეულებთან დაკავშირებით გაუჩნდათ შეკითხვები. კვლევა დაიწუნა დიუკის უნივერსიტეტის გავლენიანმა პროფესორმა ჰაროლდ ერიქსონმაც. თუმცა ამჯერად სპიგელმანის ჯგუფმა კვლევის ახალი მეთოდი გამოიყენა, რომელიც აღარ ეყრდნობა ანტისხეულებს. სპიგელმანი აცხადებს, ამაზე უკეთესი საშუალება მეცნიერებას დღეს არ აქვს და ჩვენ ამ ჰორმონის არსებობა უკვე ატომურ დონეზე დავადასტურეთო. ირისინის არსებობის საბოლოო დადასტურება კი გზას გაუხსნის ახალ კვლევებს, რომლებმაც შესაძლოა წონის დასაკლები ახალი წამლების შექმნა გამოიწვიოს. მაგრამ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ მსგავს მედიკამენტებს აქამდე ყოველთვის ახლდა თან მძიმე გვერდითი ეფექტები. ამფეტამინები და ეფედრინი მაგალითად შესაძლოა ადამიანს წონის დაკლებაში მართლაც დაეხმაროს, მაგრამ უმძიმესი გვერდითი ეფექტები მათ გამოყენებას უკიდურესად საშიშხთის ადამიანების უმეტესობისათვის. ირისინის არსებობამ ასევე შესაძლოა პასუხი გასცეს შეკითხვას, თუ რატომ უჭირს ზოგიერთ ადამიანს წონაში დაკლება, მაშინაც კი როდესაც ჩანს აღათი კვებება და ფიზიკურად აქტიურია. შეიძლება დამნაშავეს სწორედ ირისინი იყოს. მაგრამ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ბოლო კვლევების მიუხედავად ირისინის არსებობა მაინც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. დიუკის უნივერსიტეტის პროფესორი ჰაროლდ ერიქსონი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ვახსენეთ, ამბობს, რომ ახალი კვლევა ზუსტად და სწორად ჩატარდა, მაგრამ მას ეჭვიში აქვს, თუ რამდენად სწორი დასკვნები იქნა გამოტანილი. ანუ ის წერს, რომ კვლევის შედეგად მიღებული პროტეინი მაინც შეიძლება რაიმე სახის კონტამინაციის შედეგი იყოს. სკეპსისის მიუხედავად ირისინს ბევრი იმედით შეხურებს. ერთ-ერთი კომენტატორი წერდა, ეს შესაძლოა ახალი რევოლუციის მომასწავებელი იყოს წონის დაკლების საქმეში, ოღონდ ჯერ უკეთ უნდა გავერკვეთ, თუ რაშია საქმეო. უკეთ გარკვევას კი წლები დასჭირდება. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ ირისინის თვისებები, რომც დადასტურდეს, მისგან მიღებული წამალი ადამიანს წონის დაკლებაში მხოლოდ დაეხმარება. ანუ ფიზიკური აქტივობის და სწორი კვების გარეშე მაინც არაფერი გამოვა.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე, ალგორითმი ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, რომელიც გავიმეორეთ. იმას უშველებო, ჩვენი გადაცემა გრძელდება წითელი ზონით, რომელშიც ხულიგან ქალებზე იქნება ლაპარაკი. მათზე
რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ.
მათზე, ვისაც რაღაც, რომლებსაც რაღაც მიზეზების გამო გამბედაობა გამოაჩნდათ და შეძლეს პატრიარ ქალური კულტურის სტერეოტიპებისთვის შეედიათ. გიორგი გვახარია, თეო ხატიაშვილი მიიწვია სტუდიაში.
როცა ვთქვათ ფემინისტებს ლაპარაკობენ, რაღაცა წარმოუდგენიათ ხოლმე, რომ ეს არის ფაქტიურად მოსაკოკი მანქანა, რომელსაც არც ცნობა აქვს, არც ემოციები, რაღაცა ესე დასახული მიზნისკენ მიდის და ქალის უფლებებზე ლაპარაკობს მხოლოდ. და ესე ერთმნიშვნელოვნადაც არ არის რასაკვირველია. თუმეტეს ბოლო აწრეულების ფემინიზმი არის მუდმივად ორიენტირებული იმაზე, რომ ილაპარაკოს არა ქალისა კაცის ერთიანობაზე, ერთნაირობაზე, არამედ პირიქით, განსხვავებულობაზე. და იგივე ეს ლუსი რიგარე რომ ახსენე, ის კატეგორიული მოწინააღმდეგეა ამის, რომ რაღაცა ესე ვილაპარაკოთ, რომ თანასწორია ქალი და კაცი, არა პირიქით, სწორედ განსხვავებულობაზე უნდა ვილაპარაკოთ. რასაკვირველია ქალი არის სხვანაირი, რასაკვირველია მას აქვს სხვა სამეტყველო ენა და აპარატურა, რომელშიც ძალიან ნატურალურად ჩართულია სხეულის ენა. სამწუხაროდ რომელიც არ არის ჯერ ჩამოყალიბებული, არ შესწავლილი და ამიტომაც ეს გაუცხოება რაც იქნება ხოლმე ქალურ ტექსტებთან თუ ქალი პოლიტიკოსის მიმართ, შეიძლება აქედანაც მოდიოდეს.
მაგრამ მაინც იმდეს მიაღწიეს მაინც, რომ ამდენი ქვეყნის სათავეში მოვიდნენ ქალები. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ხულიგნობის შედეგია თუ უბრალოდ ისევ მასკულინურ მოვლენას თამაშობს?
ბევრი რამის ერთად, მარტო ეს ვერ დავაბრალებ რასაკვირველი აქ ნებისმიერი ხულიგანი ქალის წვლილია შეტანი, ხო არისო ფიტი უფრო პატარ-პატარა ხულიგნობები და ეს ქმნიდა ნიადაგს მეთქი მომწიფდა ნიადაგი ამისთვის.
ამერიკის არჩევნები მაქროს ძალიან საინტერესოა, რომ ეს ხულიგანი მამაკაცი ყავს, რატომაც არა ვთქვა, ხო კონკურენტი ქავს
და გაძლებთ გაწონასწორებული და
რაციონალურია ქალი. და რითი შეიძლება რა განსხვავებაა ამ შემთხვევაში ხულიგან მამაკაცსა და ხულიგან?
განსხვავება იმაშია თუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რომ ტრამპი არანაირად არ ეწინააღმდეგება სისტემას პირიქით, მას უნდა რომ ეს სისტემა შეინარჩუნოს. ქალის ხულიგნობა ყველა შემთხვევაში არის ხოლმე მიმართული მის დასანგრევად. ყოველ შემთხვევაში თუ ამას ვერ შეძლებს, მცდელობა და სურვილი მაინც არის. ის უმხედრდება წესრიგს, წესებს. მისი ხულიგნობა აი ამ ხასიათის არის. ტრამპი პირიქით. ის გრძნობს კარგად, რომ ეს სისტემა არის უკვე ძალიან ღრმა კრიზისში და ის გამოდის აი ამ ხულიგნური
ექსცენტრიული
პრობლემებით, გამოსვლებით, მას სურს რომ შეინარჩუნოს ეს სისტემა.
და არც მალავს.
არა, არ მალავს, იმიტომაც არის მისი გამოსვლები აი ესეთი გამაოგნებელი და შოკისმომგვრელი, ოღონდ არა იმიტომ, რომ მას უნდა რადიკალურად დაანგრიოს ჯერ კიდევ მყარი სისტემა. არამედ პირიქით.
საზოგადოებას და კულტურას ყოველთვის ეშინია ამ კრიზის. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სისტემა უნდა დაინგრეს, მაგრამ გულის სიღრმეში მაინც ვიყოთ ხილათ, იმიტომ რომ ქაოსი საშინელებაა ყველასთვის. არავის არ უყვარს ადამიანს, არ უყვარს. კი ამბობს ცვლილებები მიყვარს, მაგრამ ცვლილება თუ არ იცის როგორია, მაინც ეშინია. არც მეთანხმები თუ
არა, რასაკვირველია, სამწუხაროდ ძალიან კონფორმისტულია საზოგადოება ზოგადად, ხო? იმიტომ რომ მას აქვს რაღაცა გარკვეული სტაბილურობის შეგრძნება, იმის მიუხედავად კმაყოფილია თუ არ არის კმაყოფილი ამისი და ეს ცვლილებები ყოველთვის არის რაღაცა დამატებითი შფოთვების მომტანი. და ისიც არასდროს არ ეშინია ხულიგან ქალს. პირველ ერთ-ერთ არქეტიპად შეიძლება ევა მივიჩნიოთ ამ თვალსაზრისით, რომელიც არის ნუ ცოდვის სიმბოლო, მაგრამ რეალურად ის იყო დამანგრეველი ამ წესრიგის, ძალიან მოსაბეზრებელი წესრიგის. ხო, ჩვენ ახლა რასაკვირველია ისტორიაში თუ კულტურის ისტორიაში ძალიან ბევრი კაცია, ხო, რომელიც ამბოხდება, ხულიგანია, ეცვის სისტემას, მაზე და ამგმირებს ერთგას ფაქტიურად მთელი ჩვენი ისტორია, მაგრამ აი რო ახსენე რომ ჩვენ შეიძლება ვებრძოლოთ სისტემა დავანგრიოთ, ესენი ებრძვიან სისტემას, იმიტომ რომ მე თვითონ შექმნან ისევ ახალი სისტემა. ქალის ამბოხის შემთხვევაში ეს სხვა ტიპის არსებობაზია ლაპარაკი, რომელიც აი უთანასწორო იერარქიულ სისტემას არცნობს და მის დანგრევას ლამობს ასე.
სხვა შორის ბოლოს ეკმინდა კითხო, არჩევნები ქონდა უკვე არაერთი და ძალიან საინტერესო არჩევნების წინ პოლიტიკურ ლიდერებს ქალები რო გამოყავთ ხოლმე პროპაგანდისტებად, ხო? ჩვენ გვინახავს მაგალითად, ხო, ვიხსენებ ქეთი დოლიძე, ნინელი ჭანკვეტაძე, ხო? 2012 წლის არჩევნებში გვინახავს სანდრა რულოვსი, მაგალითად, როდესაც ასევე ქალი აქტიურობს, იქნება შთაბეჭდილება რომ თავისთვის, მაგრამ ყოველთვის არის უკან ვიღაც. ეს ჩაულებრივი ამბავია საქართველოში უკვე.
კი და
ეს ქალები სისტემას არ
არის იგივე, როდესაც კვოტირებაზია ლაპარაკი, ერთ-ერთი არგუმენტი სწორედ ესეც არის ხოლმე, იმიტომ რომ შამის სამუშაო როგორც წესი კეთება ქალების ხელით, მაშინ როდესაც ისინი აღარ არიან მე უკვე ხელისუფლებაში წარმოდგენილები, რომლებიც მიიღებენ რაღაცა გადაწყვეტილებას.
და საზოგადოება სხვაგვარად მათხოვს პასუხს.
ხო.
იგივე ნინელი ჭანკვეტაძეს ქეთი დოლიძეს.
რომ დაპირებაზე რომ უკაცო ფულით რაღაც, ხო, მაშინ როდესაც მათ რეალურად არაფერი არ შეეძლოთ რომ შეეძლო.
თუმცა დასული ადამიანები არიან და ყველას პასუხი, ყველა მონაგასეს პასუხი, ხო?
საკურველია. პროდუქტი იგივე გამომდინარე არი აქედან რომ ქალები არიან რაღაცა უფრო მივათ აი რა ვთქვი უფრო ცვლილებებისკენ იდრეკელი ხო არეზარებად თქვათ იგივე ტრანსიარული ხალხთან შეხვედრა თან ესენი არიან რაღაცა ვიღაცისთვის საყვარელი პოპულარული სახეები ამიტომ იყენებენ მათ ესენი და ძალიან სინამდვილეში ისინი არიან მსხვერპლი აი ამ სისტემის რომელიც და სხვა შორის ამ ბოლო დროს მგონი ქეთი დოლიძის ინტერვიუ არა გურანდა გაბუნიოსი რომელიც ცოტა დანანებით ამბობდა რომ ეხა აღარსად აღარ მეცახიან მაშინ როდესაც წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ის ესე ძალიან აქტიურად იყო გამოყენებული როგორც აქსესუარი ფაქტიურად ხო მე არ გონია რომ ხა შედეგიანი ყოფილიყო რომ ასევე აქტიურად ყოფილიყო შემდგომაც მარცხობაში ჩართული გურანდა გაბუნია მაგრამ საუბრობ უბრალოდ ფაქტზე თავისთავად, როგორ ხდება მოხმარება ქალის, როგორც საარჩევნოთ მიმზიდველი და ეფექტური საშუალების.
Сейчас мы сегодня будем смотреть Георгий Квахарьяс ყოველკვირეულ рубрикას Цитал зонас, რომელშიც ის киноцодне და ქალთა უფლებების დამცველ თეო ხატიაშვილთან ერთად საუბრობდა ეგრეთ წოდებულ ხულიგან ქალებზე, ანუ კლიშეებზე და стереოტიპებზე, რომელიც უკავშირდება ქალთა ამბოხს ადამიანების მიერ შექმნილი სისტემის შეცვლის შესახებ. რადგან თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს, საღამოს თავისუფლება ამით დასრულდება.